Junko Furuta var en ung, vacker og uskyldig jente som verken drakk eller røkte. Hun gjorde det godt på skolen og var i tillegg populær blant de andre elevene. I 1988 var Junko 16 år, og hele verden lå for hennes føtter. Hennes ordentlige fremtoning var riktignok ikke like populær hos alle. Noen opplevde henne som nesten for perfekt. Skolen hennes var nemlig plaget av trøblete ungdom, og flere var allerede involvert i kriminell aktivitet. For disse problemelevene ble Junkos rene livsstil sett på som ukul. Det var nesten som at hennes avstand fra rus og festing ble en fornærmelse mot dem, som om hun hevet seg over deres livsstil.
Junko Furuta ble født i Misato i Japan den 18. januar 1971. Frem til 1988 levde hun et fint, men lite oppsiktsvekkende liv. Junko var en helt vanlig tenåring med typiske tenåringsinteresser. Dagen hennes var fylt med TV-serier, musikk og gutter, men Junko var også uvanlig seriøs og målrettet. Hun brukte mye tid og energi på skolearbeidet sitt, og hadde knapt en eneste fraværsdag. Junko var kanskje ung, men hun hadde også allerede begynt å planlegge for fremtiden. Hun visste at gode karakterer ville bli avgjørende for hennes muligheter, og hennes harde arbeid ga gode resultater. Til tross for dette fant Junko også tid til å jobbe ved siden av studiene. Hun hadde spart opp penger og planla å reise etter å ha fullført videregående. Som følge av hennes vakre utseende og varme utstråling fikk Junko mye oppmerksomhet fra guttene på skolen. Til tider fikk hun også kanskje enda mer oppmerksomhet enn hun hadde ønsket selv. Hiroshi Miyano var en av guttene som hadde et godt øye til Junko. Hiroshi gjorde tydelig at han var interessert i henne, men Junko delte ikke hans følelser.
Hiroshi var langt fra like ordentlig som Junko. Han var allerede involvert i kriminelle gjenger og var tilknyttet den lokale yakuzaen. Hiroshi og Junko kom åpenbart fra ulike verdener og hadde på ingen måte sammenfallende verdier. Til tross for dette var Hiroshi fast bestemt på å gjøre Junko til sin kjæreste. Hiroshi var skolens bølle, og de fleste visste at de hadde god grunn til å frykte ham. Hans kontakter i den kriminelle underverden gjorde han til en farlig ung mann. Han var vant til å få det som han ville, og de andre elevene kjente til konsekvensene dersom de sto i veien for ham. Junko, derimot, var ikke like villig til å gå på kompromiss med sine følelser. Junko ønsket ikke å såre Hiroshi, men hadde heller ingen intensjoner om å bli kjæresten hans. Da Hiroshi spurte om de skulle gå på en date, avslo Junko ham tvert. Junko trodde antageligvis at hun gjorde dette på en høflig måte, og at dette ville ende Hiroshis interesse for godt. Det ville snart bli åpenbart for Junko at Hiroshi ikke hadde noen plan om å godta dette avslaget. Kanskje var Junko litt naiv, eller kanskje det var stoltheten hennes som drev henne. Uansett hva som fikk henne til å avslå Hiroshi, hadde hun nå terget et monster. Hun hadde ikke bare avvist ham, hun hadde ydmyket ham fullstendig, og Hiroshi hadde ingen planer om å la dette gå ustraffet. Junko kjente nok til Hiroshis rykte, og kjente derfor til hans kriminelle aktiviteter. Hun ante nok likevel ingenting om hva det innebar å bli uvenn med Hiroshi.
Etter å ha avvist Hiroshi, fortsatte Junkos liv som vanlig, i hvert fall for en liten stund. Hun gikk på skolen, jobbet og fortsatte å planlegge for fremtiden. Hun gledet seg til å fullføre videregående, til å reise og til å begynne å jobbe fulltid. Junko trodde ikke selv at hun hadde noen grunn til å føle seg utrygg. Ideen om en hevnaksjon fra Hiroshi virket på dette tidspunktet helt utenkelig. Men så, en dag, skulle Junko møte konsekvensene av handlingene sine.
Junko syklet hjem fra jobben sin, en rute som tok henne gjennom en park. Plutselig dukket det opp en ung mann på veien foran henne. Junko forsøkte å styre unna, men hun rakk ikke å reagere i tide. Mannen sparket i sykkelen hennes så hardt at hun mistet kontrollen og stupte over styret. Junko ble liggende på bakken, forslått og desorientert. Mannen som hadde angrepet henne var borte, men plutselig dukket et kjent ansikt opp. Det var Hiroshi som kom til hennes unnsetning og forsøkte å hjelpe henne opp. Han forsikret seg om at Junko ikke var alvorlig skadet og tilbød seg å følge henne hjem. Junko ble overrasket over hans galante oppførsel. Hadde hun kanskje tatt feil av Hiroshi hele tiden? Hadde han en skjult, empatisk side likevel? Junko satt uansett pris på hjelpen og takket ja til Hiroshis tilbud om å følge henne resten av veien. Dette ville vise seg som en skjebnesvanger avgjørelse. De neste 44 dagene av Junkos korte liv ville vise seg å bli et sant helvete. Hun ville gjennomgå tortur, overgrep og mishandling så forferdelig at de fleste ville tryglet om en hurtig død. Dette er en fortelling om ren sadisme og ondskap utøvd mot en uskyldig person.
Junko Furuta følte seg antageligvis trygg mens hun gikk hjemover med Hiroshi. Lite visste hun at det hele hadde vært et planlagt spill. Den unge mannen som hadde sparket henne av sykkelen var nemlig Hiroshis venn Shinji Minato. Shinji hadde utført dette angrepet på Hiroshis ordre, så han kunne hjelpe Junko. Det hele var et skuespill. Et forsøk på å vinne Junkos tillit. Det var en enkel plan, men det hadde fungert. Junko trodde enn så lenge at Hiroshi bare var en god samaritaner. Hun hadde fremdeles smerter fra det stygge fallet, men det var ikke verre enn at skadene kunne leges av seg selv. Junko ville bare komme seg hjem og hvile. Men Hiroshi hadde ingen intensjon om å følge Junko hjem.
Hiroshi førte henne isteden til et forlatt lagerbygg. Her endret plutselig Hiroshi tone. Han var ikke lenger den omtenksomme vennen som bare ville forsikre seg om at Junko kom seg hjem. Junko angret på at hun hadde tatt følge med han, men det var uansett for sent å gjøre noe med det. Hiroshi fortalte henne om hans yakuza-kontakter og gjentok hvor idiotisk det hadde vært av henne å avvise ham. Han advarte henne mot å forsøke å rømme. Hvis hun i det hele tatt prøvde å rope om hjelp, ville dette innebære en dødsdom for hele hennes familie. Det er vanskelig å forestille seg den lammende frykten Junko må ha følt i dette øyeblikket. Hun hadde allerede hørt noen av historiene om Hiroshi. Hun visste at han var fryktet, men nå så hun en helt annen side av ham. Dette var en sadistisk og ondsinnet person som Junko ikke hadde forestilt seg at eksisterte. Den omtenksomme gutten som hadde hjulpet henne, var forsvunnet. Antageligvis hadde han aldri eksistert. Dette var den sanne Hiroshi. Foran henne sto nå en skapning, drevet utelukkende av ondskap og hevnlyst.
Hiroshi hadde ikke planlagt dette alene, og snart inviterte han flere av vennene sine til det forlatte lagerbygget. Dette var Shinji Minato, Yasushi Watanabe og Yu Agura. De fire guttene omringet Junko og voldtok henne, en etter en. Selv etter gjentatte overgrep var ikke Hiroshi fornøyd med hevnen. Sammen bestemte derfor guttene seg for at de skulle kidnappe Junko. De tok henne derfor med til hjemmet til Shinji Minato, hvor overgrepene kunne fortsette. Etter hvert ble naturlig nok Junkos foreldre veldig bekymret. Datteren skulle egentlig ha returnert hjem rett etter jobb, men timene gikk, og det var fremdeles ingen tegn til henne. Foreldrene begynte å frykte at noe kunne ha skjedd med henne, og de ringte snart politiet. Guttene hadde forutsett at dette kom til å skje, og hadde lagt en plan for hvordan de kunne berolige familien hennes. De tvang Junko til å ringe foreldrene og fortelle dem at hun hadde det fint. Junko fortalte at hun hadde rømt hjemmefra, og at hun nå oppholdt seg hos en venninne. Hun ble også tvunget til å fortelle Shinjis foreldre at hun var hans nye kjæreste, så heller ikke de skulle bli mistenksomme. Det uvisst om Shinjis foreldre noensinne trodde på denne løgnen. Antageligvis fryktet de bare hevn fra Yakuzaen dersom de sladret. De valgte uansett å leve i troen på at Junko faktisk var sønnens kjæreste.
Når man hører om den forferdelige torturen Junko gikk gjennom, blir det uansett vanskelig å forstå hvordan Shinjis foreldre kunne tillate dette å skje. Kanskje de bare valgte å leve videre i fornektelse, men det er svært lite sannsynlig at de ikke forsto at det var noe ondsinnet som foregikk. På et tidspunkt skal nemlig Junko ha gått til Shinjis foreldre og bedt om å hjelpe til å flykte. Selv etter dette valgte de å ikke gjøre noe som helst. De fire guttene fortsatte å voldta Junko over de neste dagene, og inviterte etter hvert også andre venner til å delta i overgrepene. I løpet av de 44 dagene hun tilbrakte i fangenskap, ble Junko Furuta seksuelt misbrukt hundrevis av ganger. Å kalle dette for seksuelle overgrep blir nesten for tamt, men det eksisterer egentlig ikke noe passende ord for hva Junko ble utsatt for. Dette var ren tortur og seksuell sadisme, der intensjonen var å påføre Junko mest mulig lidelse. Guttene oppfordret hverandre til å skade henne på verst tenkelig vis. I tillegg til overgrepene penetrerte de henne derfor med andre objekter. Jernstenger og sakser ble på brutalt vis ført inn i henne og rev henne opp på innsiden. Det virket som om de fant en syk glede i å finne opp nye, umenneskelige måter å torturere henne på. De gjennomførte utallige fysiske og psykiske angrep på den unge jenta med formål om å bryte henne ned fullstendig. Guttene tvang henne også til å underholde dem mens hun danset naken og berørte seg selv. Samtidig ville de slå henne, både med hendene og ulike gjenstander de brakte med seg. Andre ganger hang de henne fra taket som en boksebag for å så hamre løs på henne. Junko ble også ydmyket på andre måter. Hun ble blant annet tvunget til å spise kakerlakker og drikke sitt eget urin. Det virket som om guttene hadde som mål å bryte ned Junko fullstendig, både fysisk og psykisk.
Dagene gikk, og den forferdelige torturen fortsatte. Guttene så på mens Junko skrek i smerte og tryglet om nåde. Hvis målet hadde vært å ydmyke og umenneskeliggjøre Junko, skulle man tro at Hiroshi allerede hadde lykkes. Men Hiroshi virket ikke tilfredsstilt med hevnen. Junko tryglet etter hvert om at det hele snart måtte ta slutt, om det så innebar at guttene drepte henne. Kanskje håpte hun å nå gjennom til en av sine kidnappere, men ingen av dem viste noen sympati for henne. Ettersom guttene inviterte flere av vennene sine til å delta i overgrepene, ble det etter hvert vanskelig å holde Junkos kidnapping hemmelig. Hiroshi og vennene hans var allerede på vei inn i et liv fylt av kriminalitet og umoral, men de var fremdeles bare tenåringer. De var 16-17 år, og flere av guttene de brakte til huset var ikke forberedt på det skrekkelige synet av Junkos forslåtte kropp. Til tross for at flere av dem valgte å ta del i overgrepene, må noen ha forstått at dette ikke var riktig. Til slutt var det faktisk en av disse guttene som fortalte familien sin hva han hadde sett. Shinjis hjem hadde blitt transformert til et skrekkelig torturkammer. Synet av Junko må ha vært en traumatiserende opplevelse for flere av disse unge guttene. Denne gutten skal ha fått dårlig samvittighet og følte til slutt at han måtte dele det han hadde opplevd. Da gutten fortalte om Junko til foreldrene sine, ringte de umiddelbart politiet for å informere om situasjonen.
Da politiet ringte på døren til Shinjis hjem, var det foreldrene hans som åpnet for dem. Politiet forhørte seg om de visste noe om en ung jente som angivelig ble holdt fanget i hjemmet deres. Shinjis foreldre fortalte at det ikke var noen jente der, men de inviterte politimennene inn for å undersøke. Politimennene trodde på dem og tok invitasjonen som et signal på at de ikke hadde noe å skjule. Det ble derfor ikke gjennomført noe søk av huset. Hadde politiet gjort dette, kunne de oppdaget Junko og lært om den forferdelige behandlingen hun hadde vært offer for. Overgrepene og torturen hadde vart i 16 dager da politiet ringte på døren, og Junko var allerede i svært dårlig forfatning. Skadene hennes var omfattende, men fremdeles ikke livstruende. Junko ville neppe blitt den samme igjen etter å ha gjennomgått så forferdelig behandling. Men dersom politimennene hadde entret huset den dagen, ville hun antageligvis fremdeles vært i live. Nok en gang viste Shinjis foreldre at frykten for hevnaksjoner fra Yakuzaen var større enn deres ønske om å redde et ungt menneskeliv. De valgte derfor å lyve for sønnen og vennene hans.
Junko forsto snart at guttene ikke hadde noen intensjon om å frigjøre henne. Hun bestemte seg derfor at hun måtte gjøre noe selv. En dag, da det endelig ble et kort opphold i overgrepene, klarte Junko å snike seg til en telefon inne i huset. Hun slo nummeret til politiet, og mens hun lyttet til ringetonen, ba hun om at de måtte svare raskt. Hun hadde planlagt hva hun skulle si, og visste at hun måtte være effektiv, men hun rakk ikke å si noe som helst. For før hun fikk svar, ble hun oppdaget av en av guttene. De slang på røret, og Junko forsto umiddelbart at dette hadde dømt henne til en enda verre behandling. Da politiet ringte tilbake, tok Hiroshi telefonen og fortalte at nødnummeret hadde blitt ringt ved en feiltagelse. Nok en gang kjøpte politiet guttenes forklaring. Torturen og overgrepene hadde allerede vært forferdelige, men etter at Junko forsøkte å ringe politiet, tok guttene det hele til et nytt nivå. De knuste fingrene hennes, så hun ikke var i stand til å bruke dem. Dermed kunne hun heller ikke slå et eneste telefonnummer. De fortsatte å slå og sparke henne, og slapp tunge vekter på beina hennes og på magen hennes. Objektene de førte inn i henne ledet til omfattende skader og gjorde at hun mistet kontroll over blære og tarmer. Hun ble stukket med nåler i brystene, og en av hennes brystvorter ble revet av med en tang. Torturen ble etter hvert fullstendig uutholdelig, og Junko besvimte flere ganger av den intense smerten. Det var riktignok ikke aktuelt for kidnapperne å gi Junko et eneste opphold. Så fort hun besvimte, ville de derfor vekke henne igjen. En av metodene deres var å dynke hodet hennes i en bøtte med vann. Og så fort hun kviknet til, ville de fortsette der de slapp. Selv ikke utmattelse skulle være en flukt fra deres sadisme og brutalitet.
Junko skulle ikke være fri fra torturen i et eneste øyeblikk. Selv om natten tvang de henne til å sove på balkongen, hvor hun nesten frøs i hjel i det iskalde desemberværet. Andre ganger ble hun plassert i en fryser eller tvunget til å sove i sin egen avføring. Det virket som om guttene forsøkte å komme opp med stadig verre former for tortur og seksuell ydmykelse. Det er samtidig vanskelig å forestille seg hva de forsøkte å oppnå. Ga det dem virkelig noen tilfredsstillelse å se Junko lide på denne måten? Forsøkte de kanskje å se hvor mye smerte et menneske var i stand til å tåle? Uansett hva som var guttenes drivkraft, var allerede Junkos skjebne bestemt. Junko Furuta skulle nemlig lide, helt til hennes siste åndedrag. Etter at Hiroshi oppdaget at hun hadde forsøkt å kontakte politiet, viste han ingen nåde. Guttene førte en glassflaske inn i hennes rektum med voldsom kraft, noe som forårsaket kraftige blødninger. Men dette var ikke nok for Hiroshi. Han ville at Junko virkelig skulle forstå konsekvensene av å være ulydig. De helte derfor tennvæske over underkroppen hennes og tente på. Bena og føttene hennes tok fyr, og Junko forsøkte desperat å slukke flammene med hendene. Dette sendte til slutt Junko inn i et anfall hvor hun ble liggende på gulvet og riste i ukontrollerbare spasmer. Guttene trodde at Junko bare spilte, og i stedet for å gi henne en pause, tente de på henne på nytt. Skadene var forferdelige, men Junko var fremdeles i live. Etter dette var riktignok hendene og føttene hennes så forbrente og skadde at hun knapt klarte å bevege seg rundt i huset på egen hånd. Kanskje var det hennes overlevelsesinstinkt og mentale styrke som gjorde at hun holdt ut så lenge, men Junko virket nå og lengte etter en rask død.
Junko må ha forstått at det ikke var noen vei tilbake fra dette. Selv om hun skulle overleve torturen, ville hun aldri kunne leve et normalt liv igjen. Flere av skadene var nemlig så stygge at de aldri ble leges fullstendig. Allikevel var det noe i Junko som fikk henne til å stå imot torturen og overgrepene. Kroppen hennes hadde nå nådd et punkt der den var i ferd med å svikte fullstendig. Hun klarte verken å spise eller å drikke, og hun var heller ikke lenger i stand til å kontrollere sin egen avføring. Hennes en gang så vakre ansikt var nå helt ugjenkjennelig. Det var hovent, det var misfarget, og det var kraftig forslått. Da Junko fikk øye på seg selv i et speil, ble hun helt satt ut av hva hun så. Hun var ikke lenger i stand til å gjenkjenne sitt eget ansikt. Hennes sviktende kropp begynte etter hvert å gi fra seg en frastøtende, nesten råtten lukt. Junko var døende, og kroppen hennes i ferd med å gi fullstendig opp. Dette medførte at guttene ikke lenger ønsket å forgripe seg på henne seksuelt. Dette stanset likevel ikke mishandlingen, og de fortsatte å lemleste henne på alle tenkelige vis. De fortsatte å skamslå og brennmerke henne over hele kroppen. Guttene brant også øynene hennes med smeltet stearin. De virket etter hvert som at Hiroshi og de andre bare ønsket at Junko skulle dø.
Den 4. januar startet et siste angrep som til slutt skulle ta livet av Junko. Hun var på dette tidspunktet knapt i live, og det var sannsynligvis bare et spørsmål om tid før hun ville dø. Det var riktignok ikke aktuelt for guttene å la Junko dø i stillhet. Angivelig skal det siste angrepet ha blitt utløst av at Junko slo guttene i brettspillet Mahjong. Hiroshi skal ha blitt rasende, og bestemte seg for at Junko måtte straffes hardere enn noensinne. De begynte med den vanlige behandlingen av slag og spark, før de gikk løs på henne med bambuspinner, jernstenger og andre tunge gjenstander. De tvang henne til å stå oppreist, noe som i seg selv var svært smertefullt for henne, mens de hamret løs på føttene hennes. Junko blødde kraftig, og det væsket også fra de mange brannskadene på kroppen hennes. Guttene så seg derfor nødt til å ta på seg plasthansker for å beskytte hendene sine. De bestemte seg til slutt for å brenne henne på nytt, men denne gangen helte de tennvæske over hele kroppen hennes, fra hodet til føttene. Flammene slukte Junko, som denne gangen bare gjorde et halvhjertet forsøk på å kjempe imot. Det var nesten som hun var blitt immun mot smertene. Hun falt igjen i en form for spasmer, før kroppen hennes til slutt lå der, helt uten å bevege seg. Noen timer senere var Junko død, noe som må ha føltes som en enorm lettelse etter de 44 dagene i helvete.
Dødsårsaken var en kombinasjon av flere faktorer. De mange fysiske skadene var selvfølgelig avgjørende, hun hadde alvorlige indre blødninger og hadde mistet mye blod. Men Junko var i tillegg utsultet og dehydrert. Det er uvisst om guttenes intensjon var å drepe Junko på dette tidspunktet, men deres ustanselige angrep tyder i alle fall på dette. Da de forsto at Junko ikke lenger var i live, bestemte de seg for at de måtte kvitte seg med liket. Guttene la derfor en plan for hvor de skulle dumpe Junkos lik. De plasserte henne i en tønne som de fylte med flytende betong. Denne tønnen ble sendt av gårde til Tokyo, hvor den forble uoppdaget over en lengre periode. Hiroshi begynte kanskje å føle at han skulle slippe unna med drapet på Junko. Han hadde åpenbart ikke lært noe av opplevelsen med Junko, og hadde i mellomtiden både voldtatt og drept flere mennesker. Snart ble Hiroshi sammen med Yo Ogura brakt inn til avhør for et annet drap. Da politiet antydet overfor Hiroshi at Yu hadde tilstått, begynte Hiroshi å fortelle hva han selv hadde gjort. Han la ut om hvordan de hadde overfalt, kidnappet, voldtatt og til slutt drept Junko Furuta. Tilståelsen sjokkerte politiet, ettersom det ikke var dette drapet de mistenkte han for. Kort tid senere ble tønnen som inneholdt Junko funnet, og Hiroshi, Shinji, Yu og Yasushi ble arrestert. Shinjis bror, som hadde deltatt i overgrepene, ble også anholdt. De mange andre guttene som hadde kommet til Shinjis hjem og voldtatt og mishandlet Junko, forble ustraffet.
Mange reagerte på den ekstreme brutaliteten guttene hadde utsatt Junko for. Beskrivelsene av skadene sjokkerte hele Japan. Da det kom frem at Junko var gravid, ønsket mange at guttene skulle straffes hardest mulig. Til tross for de grufulle detaljene som kom frem, ville guttenes alder bli en viktig faktor i straffeutmålingen. Samtlige av guttene var mindreårige, alle mellom 16 og 18, og dette ville påvirke utfallet av retten. Hiroshi mottok den strengeste straffen da han ble sett på som lederen i guttegjengen. Det var han som hadde planlagt og iverksatt kidnappingen, og han skal også ha gitt ordre til de andre om hva de skulle gjøre med Junko. Hiroshi ble derfor dømt til 20 år i fengsel. De andre fikk betraktelig mildere dommer, på mellom 7 og 9 år. Det var mange reaksjoner på de milde dommene, som sto i sterk kontrast til de forferdelige forbrytelsene. Til tross for dette var de, som mindreårige, beskyttet av det juridiske systemet. De korte dommene betyr at guttene for lengst har sonet sine dommer. Ingen av dem virket å lære noe av opplevelsene, og de ville over de neste årene dømmes for en rekke nye kriminelle handlinger. De ble opprinnelig dømt til å betale erstatning til Junkos familie, men familien hennes har enda ikke sett noe til pengene. Guttenes familier sympatiserte heller aldri med Junko Furuta. De gikk så langt som å skylde på henne for å ha ødelagt livene deres. Hiroshis mor skal til og med ha skjendet Junkos grav som en hevn for å ha tatt fra henne sønnen.
Hiroshi Miyano, du er åpenbart det store monsteret i denne fortellingen. Junko Furuta ble offer for en ubegripelig ondskap i løpet av disse 44 dagene. Det var dine handlinger som satte i gang dette hendelsesforløpet, som ville lede til de seksuelle overgrepene, torturen og til slutt Junkos død. Hva var det som fikk deg til å ønske å påføre et annet menneske så mye lidelse? Å gjennomføre noe så ondskapsfullt krever naturligvis en sadistisk side, og du må kanskje ha funnet en viss glede i smerten du påførte Junko. Det er allikevel vanskelig å forestille seg at en person kan gjøre dette uten å selv bli påvirket. Hiroshi, du må ha vært så godt som blottet for empati og omtanke for andre mennesker. Hevnen din virker å ha vært motivert av en kombinasjon av hovmod og begjær. Du var vant til å få det som du ville, og kunne ikke forstå hvordan du kunne bli avvist. Avslaget ble et angrep på deg og din overdrevne stolthet. Hevn og rettferdighet var antageligvis sentrale prinsipper i din verden, prinsipper som ble forsterket gjennom din kobling til Yakuzaen. Da Junko angrep din stolthet, så du det som din plikt til å gjengjelde denne ydmykelsen. Du ville ha Junko, og ble rasende da du ikke fikk viljen din. At hun, en helt vanlig jente, turte å stå imot deg, må ha terget deg. Raseriet ditt bygget seg opp, og hevnlysten ble til slutt så sterk at du måtte handle på den. Det virker ikke som om du hadde bestemt deg for å kidnappe Junko fra begynnelsen. Etter å ha brakt Junko til lagerbygget og voldtatt henne, virket det nesten som om du improviserte de neste stegene. Fremdeles følte du deg ikke tilfredsstilt, og du bestemte deg for å involvere flere. Sammen skulle dere fråtse i vold og seksuell sadisme.
Overgrep var heller ikke noe nytt for deg, Hiroshi. Sammen med vennene dine forgrep du deg på flere unge jenter. Dette vitner om en større ondskap I deg, og at gjerningene mot Junko var motivert av mer enn bare hevnlyst. Kanskje var det dette seksuelle begjæret som var drivkraften I deg hele tiden? Kanskje avslaget bare ble en unnskyldning for å forgripe seg på en ren og uskyldig person? Dine handlinger ville vært like ondskapsfulle, uansett hvem som var offeret. Men det noe ekstra tragisk med historien om Junko Furuta. Du frarøvet henne livet og alle mulighetene hun hadde sett frem til. Det vanskelig å forstå at en person kan gjøre noe så ondskapsfullt, men det nesten enda verre å tenke på at så mange kunne tillate dette å skje. Shinji, Jo og Yasushi virket aldri å stille spørsmål med hva de gjorde. Det virker heller ikke som om noen av dem trengte å overtales til å ta del I de mange overgrepene eller den påfølgende torturen. Det vanskelig å forstå deres motivasjon, da det ikke virker å eksistere noen annen drivkraft enn ren ondskap. Hva hadde Junko gjort for å fortjene dette? Fra disse guttenes ståsted var hun bare en helt vanlig, søt jente som brukte mesteparten av tiden sin på skolearbeid. Likevel var dere alle komfortable med å frarøve henne både kroppen, uskylden og livet.
Disse fire guttene langt fra de eneste synderne I denne fortellingen. Det skummelt å tenke på at det kunne være en eneste gutt som turte å si noe om hva som foregikk I huset til familien Minato. De utallige andre som deltok I overgrepene tillot det hele å fortsette, selv om de alle visste hva Junko ble utsatt for. Det samme kan sies om Shinjis foreldre som bare lukket øynene for voldtekten og torturen. Det forståelig at de fryktet reaksjoner fra Yakuzaen og at de kanskje til og med ønsket å beskytte sønnen sin. At de kunne tillate så forferdelige handlinger og fortsette sitt eget hjem like fullt fryktinngytende. Selv da Junko tryglet om hjelp, ignorerte de henne fullstendig. Det mange frustrerende aspekter ved denne historien, ikke minst de inkompetente politimennene. Latskapen de viste da de bestemte seg for å ikke utforske huset, forferdelig å tenke på. De kanskje ikke de største synderne I denne fortellingen, men konsekvensen av deres handlinger ble uansett avgjørende for Junko sin skjebne. Akkurat hvilken tilstand Junko var I på dette tidspunktet, vet vi ikke. Men med tanke på at hun levde flere uker etter dette, det trolig at de kunne reddet livet hennes.
Det umulig å sammenligne lidelse. Det vanskelig å forestille seg noe verre enn seksuelt overgrep, men kombinasjonen av tortur og misbruk som Junko ble utsatt for, må være en av de verste skjebnene et menneske har møtt. Andre mennesker har opplevd lengre perioder med tortur og fangenskap, men den konstante mishandlingen Junko opplevde var ekstrem. Det finnes ingen god avslutning på denne historien. Ondskapen seiret til slutt, og selv om guttene alle mottok fengselsstraffer, føles ikke dette som rettferdighet. Ingenting vil slette hva de gjorde mot Junko, og det vanskelig å se for seg at noen som kan gjøre noe så ondskapsfullt, I stand til å lære av sine feil. Kanskje kan historien forbli et eksempel på at det fremdeles eksisterer ubeskrivelig ondskap I vår verden. Det vanskelig å hente noen annen moral eller lærepenge fra disse handlingene. Junko gjorde ikke annet enn å stå opp for seg selv og gjøre det hun mente var riktig. Likevel ble hun utsatt for et rent helvete. Verden noen ganger kaotisk og urettferdig. Forferdelige ting kan skje med gode mennesker, og onde mennesker får noen ganger lov til å gjøre akkurat hva de selv ønsker. Dette gjør det enda viktigere at de gode menneskene passer på hverandre og gjør alt de kan for å forsikre seg om at ikke flere ender opp på samme måte som Junko Furuta. Hiroshi Miyano, Shinji Minato, Yasushi Watanabe og Yu Agura, dere blant de verste mest sadistiske synderne vi har støtt på. Dere fortjener alle en plass I vår bok av syndere.
Moderne medier.